Eta beno, bagoaz,
hau jamen di mankomunitate, gizarte mankomunitateko zerbitzuetara, eta hoize, egunon, Leire, zer moduz?
Kaixo, egunon eneko ongitazu.
Bueno, ondo, hemen, betiko martxan, bueno, ikusi dugu, tailer bat antolatu duzutela, baina konta iguzu, nondik dator tailer honen, ba, bueno, ideia, o egitearen ideia.
Ba, bueno, duela ja urte batzu Garralako eskolan egin izan da, eta urten ere DDH-ko Garralako eskolako ikaslei zuzenduta antolatu dira hezkuntza afektibo sexualaren inguruko bizaio. Mm-hmm. Bertan sexologoa batek ba bizaio hauek emango ditu. Mm-hmm. Ba, bueno, haien helburua da gazteek sexualitatearen inguruan hausnartzea eta besteak beste autoezagutza, onarpena, errespetua, genero berdintasuna eta bar lantzea. Mm-hmm. Orduan hori eskolan landuko da ikaslegoarekin, baina bueno, ba askotan esparru jakin batzu gure gazte edo neraben hezkuntzako hainbat aspektu uzten ditugu esparru jakin batetara zuzenduak, ez? Ba adibidez kirola, dieta orekatu bat, sexualitate askotan ba eskolak landu dezala edo uzten dugu, azkenean kontziente izan behar gara ba gizarteako sotasunean ezten duela, ez? Ba, etorkizuneko helduak izango direnak, ez? Orduan, ba, bueno, pizkatxo bat ikusten dugu familiak, eskolaz bain familiak ere pisua badaukala, gazten hezkuntza afektibo sexualean, eta, bueno, ba, familiei aukera eman nahi diegu ere, ba, horren inguruan hausnar dezaten, eta, bueno, modu positibo batean bizi dezatela haien seme alaben hezkuntza afektibo sexuala.
Orduan helburua esan genezake, ba, ez beraiek ere bere aportazioa egitea izango ditzatekela, ez hezkuntza modu hortan.
Hori da, bazkenean beraiek ere familiek konfiantzazko giro batean haien bizipenei buruz hausnartzea, bai, esperientzia ezberdinak trukatu alizatea elkarren artean, eta bueno, gero nozio basiko batzuk behintzat ba, denen artean lantzea, ez? Gizakiaren izaera sexuala, nera bezaroan ematen diren bizipenak jorratzea, erramienta eta baliabidez berdinak ere ezagutzea, nera behekin sexualitatearen inguruan hitz egiteko. Eta bon, azken finean, ba, baita ere, haien seme alaben hezkuntza afektibo sexualean, ba, hausnarketa hori burutu dezaten, ez? Eta horren garrantzia jabetu daitezen.
Bueno, aipatu dugu gurasoei zuzendua dela, baina konta iguzu nor emango du tailer hau?
Ba, Maite Ziganda San Martin du izena, sexologoa da eta solasean sexologia guneko sortzaile kidea da.
Eta bueno, ere konta iguzu ze prezio daukan tailer honek?
Ba, tailer hau doakoa da, Oñamendi gizarte zerbitzu eman komunitateak antolatu du eta gurasoentzako doakoa da.
Eta, bueno, konta eguzu ere, nola egin behar dugun apuntatzeko eta irronetara?
Ba, bi modu daude, Oñamendi gizarte zerbitzuetara deitzea, bederatzi lau sortzi, zazpi bederatzi, zero lau, iru bederatzi zenbakira deitu, edo edukadora@burgete.org imeiera idatziz.
Esan behar dago, bueno, kupo minimo bat daukazutela ez, eta jarra aurrera eramateko, zein da kupo hori?
Hori da, ba, behintzat bederatzi pertsona apuntatu beharko lirateke, eta jarra aurrera atera dadin.
Eta, bueno, konta iguzu zenbat dira ja apuntatuak, zenbat nodeia izen eman da?
Ba, momentuz hiru pertsona pertsonak besterik ez dute izenik eman, beraz, ba, bueno, bihar da azken eguna izena emateko, eta, bueno, ba, animatu nahi ditut guraso edo familiar guztiak, ba, apuntatu daitezen, eta, bueno, ba, aukera hau aprobetxatzea. Eta bihar konfirmatuko da, orduan, ea tailerra aurrera jarraituko duen, edo bertan bera geratuko den.
Hori, esan behar nizun ez, zer esango zinuke entzulegoari apuntatu daitezen, bueno, garrantzitsua delako ez, ere alor hau lantzea gure nerabeekin ez, izango ditzatek ere arrazoi handienetako bat.
Bai, ba, bueno, azkenean urte askotan zehar, sexualitatea pekatuarekin, ezkutuko zerbaitekin, lotu izan den arren, ba, azkenean sexualitatea pertsonekin bat datorren zerbait dela, ez? Hori argi utzi beharko genuke, pertsona sexualak gara, jaiotzen garen momentutik, Orduan, ba, bueno, modu batez edo bestez denok garatzen dugu gure seksualitatea. Eta hezkuntza seksuala ere jasotzen dugu, nahita edo nahi gabe. Hau da, konsienteki edo inkonsienteki uste dut gizarteak argi eduki behar duela hezkuntza seksuala ematen ari garela. Isiltzen garen momentuan, hitz egiten dugun momentuan, lotxak adierazten ditugun momentuan, ere hezkuntza seksuala ematen ari gara. Orduan, ba, bueno, uste dut ezin dela ez da ere hori burutik kendu, eta bueno, hezkuntza seksuala ere komunikabideen bidez jasotzen da, interneten demagun pornografiaren bidez ere hezkuntza seksuala ematen da, beste gauza bada positiboa den ala ez, den positiboa, baina hezkuntza bada. Orduan, ba, bueno, ba, animatzen dut jendea, ba, horren inguruan hausnar dezan, eta bueno, ba, bakoitzak, pertsona guztiak gizartea gizartearen parte garen heinean, ba, daukagun, hezkuntzan daukagun garrantziaz jabetzera, eta bereziki, ba, familiak ere ez, hortazo hartu eta horren inguruan hausnartzera.
Eta bueno, igual laburpen txiki bat egingo dugu gazteleraz denek kuler dezaten. Y bueno, como hemos comentando, estamos aquí con Leire Barberena, que nos va a hablar sobre el taller de educación afectivo sexual que se quiere llevar a cabo en la escuela de Garalda. Pero cuéntanos qué objetivos tiene, Leire, este taller y a quién va dirigido.
Sí, bueno, como hemos comentado antes en euskera, pues bueno, esto parte de la idea de que con el alumnado de la ESO ya se ha hecho en años anteriores y este año también se van a realizar dos sesiones de sexualidad, de educación afectivo-sexual con el alumnado de la ESO de la Escuela de Garralda. Y bueno, lo que se pretende es también el permitir, bueno, el dar la oportunidad a las familias de aquellos alumnos de la ESO a poder también reflexionar sobre la educación afectivo-sexual que de forma inconsciente o consciente damos a los niños y en este caso a los jóvenes o adolescentes.
Y bueno, ¿y qué le dirías a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, a aquellas personas que son padres y madres, para que den su nombre en este taller?
Sí, pues bueno, para empezar, dejar claro que al final la sexualidad es algo que viene ya con la persona, ¿no? Que desde que nacemos somos seres sexuados y eso es algo que tenemos que ser conscientes de ello, y entonces que bueno, de una forma u otra todo el mundo desarrollamos nuestra sexualidad y todo el mundo educamos en sexualidad y en relaciones afectivos sexuales a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco poner importancia, darle importancia a aquellas reflexiones, a aquellas opiniones, a aquellos comportamientos que todas y todos como parte de la sociedad tenemos respecto a este tema, y animar en este caso a las familias, ¿no?, a reflexionar sobre la educación afectivo-sexual que damos de una manera u otra a nuestros hijos e hijas.
Ba, bueno, hortxe geratzen da, Leire, mila esker gurean egotatik, ez dugu galdera gehiagorik, espero du, ba, jendea apuntatzea naiz eta azken momentuan izan, eta aurrera ateratzea holako tailer bat, eta lotxak alde batera guztia, zen ikuste lotxa dela garrantzitsuena hemen izena ezen bateko, eta, bueno, itzagin dezagun ere seksualitatea, hori ere badela helburuetako bat, ba, ezakitza zer gaitu nahiko zenuken.
Ez, besterik ez. Mil esker, Eneko.
Ba, mil esker, Leire, placer bat, eta
bixen.
Ongi segi.
Berdin, gerarte.